Moi! Tämä on Sitran tulevaisuuspodcastin niin sanottu haastojakso. Näissä lyhyissä jaksoissa kurkistamme ensi kertaa johonkin aihepiiriin, jonka parissa Sitra parhaillaan työskentelee, ja pyrimme haastamaan aiheeseen liittyviä oletuksiamme. Tervetuloa kuulolle! Minä olen Jukka Vahti Sitran ennakointitiimistä, ja tällä kertaa me puhumme ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijan Hanna Smithin kanssa turvallisuusympäristön murroksesta. Tästä aiheesta me teemme parhaillaan Sitrassa selvitystyötä, ja siinä tätä turvallisuusympäristön murrosta tarkastellaan monesta näkökulmasta, ennen kaikkea yhteiskunnallisena ilmiönä. Tarkastelunäkökulmat ovat valta, talous, ihmiset, teknologia ja luonto. Tervetuloa tulevaisuuspodcastiin, Hanna.
Kiitoksia.
Sä työskentelet tällä hetkellä turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pääsihteerin vanhempana strategisena neuvonantajana Wienissä. Pitkä titteli, mutta siitäkin selvittiin. Menikö oikein?
Se meni jo ihan oikein.
Mennään suoraan asiaan. Usein sanotaan, että nyt kun me eletään tällaista limittyvien kriisien aikakautta, niin epävarmuus kasvaa kaiken aikaa. Mut pitääkö tämä epävarmuusnäkökulma oikeastaan paikkaansa, kun me oikeastaan sit samaan aikaan tällä hetkellä tiedetään enemmän kuin aikaisemmin esimerkiksi siitä, miten Venäjä toimii tai miten meidän yhteiskunta toimii tai ei toimi pandemian aikana? Miten sä itse näet tämän epävarmuusasian?
No mun mielestä toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen näkökulma tähän kokonaisuuteen just sen takia, että tätä tietoa on tosi paljon. Mutta sitten myöskin niin kuin tutkimukset osoittaa hyvin vahvasti, että sellainen niin kuin epävarmuus, turvattomuuden tunne, niin nämä on asioita, jotka kuitenkin on oikeastaan niin kuin nousussa. Ja yksi iso varmaan tekijä juuri tässä tavallaan hassussa tilanteessa, että tiedetään vaikka kuinka paljon, mutta silti ollaan niin kuin ehkä jollain tasolla epävarmempia kuin 10 vuotta sitten, niin on just se, että ollaan kuitenkin niin kuin isossa murroskohdassa monen asian kohdalla. Teknologia on tuonut niin kuin uusia juttuja. Maailmanpolitiikassa tapahtuu tosi paljon. Suomi on tehnyt sellaisia valintoja kuin, että lähtenyt NATO-jäseneksi myöskin. Euroopassa on uudelleen, Venäjä on hyökännyt naapurimaahan. On monta niin kuin sellaista tekijää, että vaikka tiedetään paljon näistä, niin ei oikein niin kuin osattu nähdä, että näin tulee käymään. Esimerkiksi sekin, että Suomi on niin kuin NATO-jäsen, niin ei sitä niin kuin 5 vuotta sitten kukaan olisi sanonut, että 2024 Suomi on NATO-jäsen. Eli se on varmaan se, että nopeassa tahdissa tapahtuu asioita, joita ei oikein niin kuin oletettu, ei nähty, samalla kun on niin kuin tosi paljon jotenkin tietoa, ja silloin ei saada niin kuin näitä menemään yksin, ja se tuo ehkä sitä epävarmuutta.
Sekin me tiedetään, että tällaiset geopoliittiset ja myöskin niin sanotut geoekonomiset jännitteet ovat voimistuneet ja voimistumassa edelleen. Ja suomeksi se tarkoittaa sitä, että sotaa käydään Euroopassa ja monessa muussakin paikassa ympäri maailman. Me nähdään monenlaisia hybridivaikuttamisen informaatiosodankäynnin operaatioita ympäri maailman. Ja nyt Yhdysvaltojen presidentinvaalien myötä kasvaa myös huoli kauppasotien vaikutuksista talouteen. Sä oot joskus aikaisemmin sanonut, että jos kaikki on turvallisuutta, niin mikään ei ole turvallisuutta. Mutta nyt kun tässä tuntuu, että kriisiä pukkaa joka suunnasta, niin miten nyt tässä tilanteessa lähtisi jotenkin määrittelemään tällaista asiaa kuin turvallisuusympäristö esimerkiksi? Mm.
No siinäkin on just tämä ajatus siitä, että nyt puhutaan niin paljon ikään kuin tästä turvallisuuskokonaisuudesta. Informaatio on turvallisuutta ja puhutaan terveyspuolesta ja koulutuksesta. Ja nämä tällaiset asiat, jotka ei ole niin kuin ehkä liipannut sitä turvallisuuskokonaisuutta niin paljon, niin rupeaa olemaan sellainen olo, että ehkä juuri se, että kaikki onkin nyt niin kuin tässä turvallisuusviitekehyksessä, niin se onkin tuonut meille vielä enemmän turvattomuutta. Ja tämä on ehkä niin kuin semmoinen suht mielenkiintoinen kokonaisuus siinä. Ja oikeastaan myöskin sit se, että kun me puhutaan, meillä on tämmöinen turvallisuuskeskustelu, joka on nyt laaja-alainen. Siinä on kaikki ympäristötekijät, taloudet, jo mainitut terveydet ja koulutukset ja miten lapset kasvaa, kasvaako ne turvallisessa perheympäristössä vai ei. niin kuin kaikki menee tavallaan tähän, niin sieltä unohtuu myöskin ehkä sitten se, että missä on oikeasti se turvallisuus kuitenkin, missä asiat menee positiiviseen suuntaan. Ja sen takia just se, että jos kaikki turvallistetaan, niin sitten rupeekin tulemaan sitä turvattomuuden tunnetta. Eli pitäisi tavallaan löytää niin kuin niitä positiivisia kehityskulkuja aika paljon erottelemaan samalla niin kuin uhat ehkä sitten mahdollisuuksista.
No toi liittyy ehkä myöskin sellaiseen ilmiöön, että kun puhutaan tosi paljon turvallisuudesta ja on turvattomuuden tunnetta, limittyviä kriisejä, niin se on ihan inhimillistä, että silloin katse niin kuin kiinnittyy aika lähelle ja silloin eletään aika lailla tässä ja nyt. Ja ehkä silleen niin kuin ennakointikielellä sanottuna voidaan sanoa, että yhteiskuntien ja ihmisten tulevaisuushorisontti kaventuu ja kiinnittyy vahvasti nykyhetkeen, mikä siis tosiaan on tosi inhimillistä. Kun kriisejä putoaa syliin oikealta ja vasemmalta ja se on vähän siinä ja siinä, että uskaltaako iltauutisia suurin piirtein katsoa. Millä keinoin itse niin kuin jotenkin pyrit pitämään tätä tulevaisuushorisonttia näköpiirissä tällaisina aikoina?
No hyvin pitkälle ehkä se lähestymistapa on hiukan siinä, että pitää koittaa muistaa semmoinen laajempi konteksti aina. Että silloin kun on jotain yksittäisiä tapahtumia, niin ne pystytään laittamaan niin kuin isompaan viitekehykseen. Tämä klassinen sanonta, että nähdään niin kuin tavallaan se metsä puilta, kun nykyään tuntuu aina välillä siltä, että tuijotetaan vain yhteen puuhun, mutta siellä metsässä on todella monta muutakin puuta. Se on jonkunlainen metsä kokonaisuudessaan, sekin unohtuu, että se on metsä ja niin edelleen. Eli se, mun mielestä se on niin kuin tosi tärkeää, että saadaan, laitetaan niitä sitä tiedon jyviä tai tietoa niin sellaiseen isompaan viitekehykseen. Ja sitten ehkä se on hyvä koittaa muistaa sitä historiaa. Joskus semmoisessa kohdassa, kun sitä tietoa tulee valtavasti, eli just tämä tämmöinen niin kuin modernin ajan kokonaisuus, että dataa ja tietoa on ihan käsittämättömän paljon ja siihen tarvitaan jo konekin, joka käsittelee kaikkea tietoa, niin muistuttaa vähän sen siitä, että mistä me ollaan tultu, mitkä on niin kuin historialliset kehityskulut, miten aikaisemmin jotain konflikteja on ratkaistu, mikä on ollut turvattomuutta ehkä joskus, miten ihmiset on kyenneet kuitenkin menemään niin kuin siitä eteenpäin. Niin silloin se antaa sellaista niin kuin tulevaisuuden uskoa, että hei, aikaisemminkin on jostain vaikeasta niin kuin selvitty ja oikeastaan tämä yksi yksityiskohta, niin se kuuluu tämmöiseen laajempaan kokonaisuuteen, jossa on myöskin sitten niin kuin näitä mahdollisuuksia.
No aika pitkälti juuri näihin tarpeisiin Sitra on tosiaan käynnistänyt tällaisen selvitystyön turvallisuusympäristön murroksesta, mistä tuossa alussa jo mainitsinkin. Ja tässä me pyritään parhaamme mukaan hyödyntämään tällaisia ennakoinnin menetelmiä ja sehän tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tällaisia megatrendien tarjoamia näkökulmia sekä myöskin niin kuin omien oletuksiemme haastamista, koskipa ne sitten menneisyyttä tai nykyisyyttä tai tulevaisuutta ja näin sitten koitetaan muodostaa sitä kokonaiskuvaa tästä menossa olevista muutoksista, mikä sitten taas auttaisi meitä jotenkin myös hahmottaa niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja pitää sitä tulevaisuutta avoimena. Jos me ajatellaan nyt erityisesti Suomea, niin miten hyviä me sinun mielestä ollaan pohtimaan tällaisia niin kuin turvallisuuden, turvallisuusympäristön yhteiskunnallisia ulottuvuuksia nimenomaan pitkällä aikavälillä.
No Suomihan on ihan tunnettu oikeasti siitä, että tätä tulevaisuusajattelua meillä on oikeastaan enemmän kuin aika monessa muussa paikassa. Varmaan yksi iso osasyy on kuitenkin se, että niin kuin määrätyllä tasolla pienenä kansana nyt ainakin, ehkä valtiolla tasolla, niin siis tavallaan tämä Suomen maaperä on kuitenkin aika iso, mutta kansana niin kuitenkin jollain tavalla pieni, niin se, että selviydytään tämmöisessä Pohjois-Euroopassa, niin hiukan pitää niin kuin katsoa eteenpäin. Jokuhan on sanonut, että esimerkiksi se, että kun Suomessa on pitää aina katsoa näitä säätiedotuksia niin tarkkaan, niin siinä jo suunnitellaan useampi päivä eteenpäin. Tai vuodessa mietitään se, että koska kesämökki laitetaan niin kuin talviteloille, niin se määrittelee, että siinäkin on jo tulevaisuuden ajattelua, pitää tehdä ennakointia. Niin se on tullut niin kuin sieltä. Suomalaisilla se on jotenkin vähän paremmin ikään kuin tässä geeneissä. Meillä on tulevaisuusvaliokunta eduskunnassa, jota ei monella muulla ole. Myöskin tämä tämmöinen kokonaistoimintakyky turvallisuuden ajattelutapa, että monet toimijat tekee niin kuin yhteistyötä, niin se on siellä. Eli jos verrataan kansainvälisesti, niin silloin Suomi on niin kuin ihan oikeastaan huippua tässä kokonaisuudessa, mutta sitten aina meillä Suomessa on myöskin tapana katsoa sitä vaan siinä omasta kontekstista, mikä myöskin on ehkä ihan hyvä, koska sitten löydetään myöskin ehkä sellaista, mitä voi niin kuin kehittää. Ja se on ehkä sitten just se, että Suomessa niin kuin ehkä enemmän opittaisi tai ajateltaisi sitä kansainvälistä kokonaisuutta. Että me, niin kuin, tämä oma metsä ehkä tiedetään, mutta että mitä sitten niin kuin tuolta rajojen toiselta puolelta tulee sellaista, mikä vaikuttaa sen oman metsän hyvinvointiin niin sanotusti, niin siinä ehkä vielä on tällaisessa monta sellaista asiaa, joka ehkä pitäisi vielä tarkemmin tarkastella.
Ja se varmaan vielä korostuu tällä niin kuin keskinäisriippuvaisuuksien ajassa ja megatrenditason kehityskulut. Nyt ei hirveästi mitään valtioiden rajoja katsele, niin me ollaan aika tiiviisti sidoksissa kuitenkin siihen, mitä maailmassa tapahtuu.
Ja se on oikeastaan yksi haaste tällaisissa niin kuin megatrendianalyyseissäkin, koska totutaan, ja tämä ei ole pelkästään Suomen juttu, mutta niin kuin Suomessa totutaan just siihen, että mietitään sitä omaa metsää ja miten sitä niin kuin hoidetaan. Ja kun me tehdään näin, niin tämä homma niin kuin hoituu. Mutta se sitten just näiden megatrendien kautta tuleekin sellaisia vaikutuksia, joita ei ihan tule niin kuin suoranaisesti ajatelleeksi. Ja se on edelleenkin niin kuin sellainen, joka haastaa omaa ajattelua. Että miten niin, jos minä hoidan niin kuin oman tonttini hyvin, niin miksei tämä riitä? Ja tämä on ehkä just se semmoinen niin kuin ajattelun murros, joka tässä nykymaailmassa, jossa niin kuin nämä erilaiset rajat on hälventyneet ja virtuaalimaailma tuo ihmisiä ihan uudella tavalla yhteen ja vauhti on kova ja tapahtuu asioita, joita ei oikein niin kuin ajatellut, että enää maailmassa tapahtuukaan.
Viimeisenä kysymyksenä osittain tähän jo vastasitkin, mutta mitä tai millaisia oletuksiamme turvallisuudesta tai turvallisuusympäristöstämme meidän olisi sun mielestä tärkeää juuri nyt haastaa?
No oikeastaan itse niin kuin olen lähtenyt katsoa sitä, että enemmän käytettäisiin kysymystä miksi. Eli jos nähdään joku trendi, niin me yleensä aina mietitään sit sitä, että no miten se vaikuttaa meidän niin kuin arkipäivään ja mitä mahdollisesti härpäkkeitä pitää keksiä, jotta ratkaistaan tämä tai vastataan tähän trendiin tai jotain. Mutta siinä vauhdissa unohtuu se kysymys, että miksi? Miksi meillä on tämä näin? Koska se yleensä voisi rauhoittaa hiukan tilannetta ja auttaa ja antaa vähän lisäeväitä siihen ratkaisukeskeiseen niin kuin ajatteluun, joka on. Et mä niin kuin itse lähtisin näihin kaikkiin trendeihin oikeastaan niin kuin kysymään, että okei, miksi me nähdään esimerkiksi jotkut teknologiakehitykset uhkana, miksi me ei nähdä sitä mahdollisuutena, tai jos me nähdään joku mahdollisuutena, miksi ei me nähdä siinä mitään uhkia. Eli kysymyksen asettelun oikeastaan kautta, niin mä lähtisin miettimään sitä meidän niin kuin ajattelua tähän turvallisuuteen, että sitä miksi-sanaa viljeltäisiin vähän enemmän, jotta päästäisiin niin kuin vielä parempaan lopputulokseen, kun ruvetaan varautumaan ja miettimään tulevaisuutta.
Ja tota kautta varmaan myöskin keskustelu ikään kuin moniäänistyisi ja moninäkökulmaistuisi.
Tästäkin mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että meillä välillä keskustelussa unohtuu se, että voisi kysyä vaikka sieltä keskustelukumppanilta, että miksi sinä ajattelet noin? Mistä se tulee? Että opettaisiin niin kuin ymmärtämään just niitä joitain lähtökohtia ja silloin ehkä pystyttäisiin löytämään myöskin niin kuin yhteisesti ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka on yhteisiä, mutta joissa on ehkä niin kuin erilaista ajattelua.
Kiitoksia erittäin kiinnostavista näkemyksistä ja vierailusta Tulevaisuus-podcastiin, Hanna Smith.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit Sitran Tulevaisuus-podcastia. Ensi havaintoja Sitran tekemästä selvityksestä turvallisuusympäristön murroksen yhteiskunnallisista vaikutuksista julkaistaan joulukuussa 2024. Laajempi katsaus aiheeseen julkaistaan alkuvuoden 2025 aikana. Jos aihepiiri kiinnostaa, seuraile Sitran ennakoinnin verkkosivuja osoitteessa www.sitra.fi/ennakointi. Tulevaisuuspodcastin aiemmat 24 jaksoa aikaväliltä 2018 ja 2022 taas löydät osoitteesta sitra.fi/tulevaisuuspodcast. Jaksot löytyvät myös Spotifysta. Kuulemisiin.